Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Duodecimus recensetur annus Francisci Pontificatus in valitudinario gemelli actus. Quedam recensiora de pontificis valetudine. Preterite diei dominice ex angelica salutazione voluntarium munus profezia est ac spe signum. Salutem plurimam omnibus vobis nuncios latinos auditoris dicit Eugenius Murrali. Operosissimi anni sub finem, die tertio decimo mensis Marsi, duodecimum pontificatus expletum annum celebravit pontifex in valetudinario gemelli, ubi fere mensem, ob pulmonum inflammationem commoratur. Refert Amadeus lo Monaco.
Per actus annus inter actuosissima pontificatus tempora est annumerandus jubileum, synodus, consistorium, audientiae, occursus, tria in Italiam itinera, tria ad exteras nationes. Unc electionis anniversarium diem in quodam valetudinari gemelli cubiculo celebravit Franciscus Papa, atque die sexto mensis Marsi fideles in foro Petriano rosarium precaturos, ita est allocutus. Ex platea de vestris precationibus pro valetudine nostra recuperanda gratias ex animo vobis agimus. Inc vos comitabimur. Deus vos benedicat et Maria Virgo vos tueatur. Gratias plurimas. Hoc duodecimo anno quedam insignis momenti sunt acta inter quae profecto basilice papalis Sancti Petri porta reserata vesperi diei quarti et vicesimi mensis decembris, jubileo anno spei ineunte. Littere enciclice dilexit nos edite sunt, atque decimum consistorium est celebratum ad viginti unum cardinales eligendos. Sepissime porro ad pacem adortationes in quibus libet, locis conciliandam in Ucraina potissimum et in vicino Oriente.
Ac quoque hebdomada nuncii sedis diurnariorum Vaticane, Christi fideles terrarunque orbem de pontificis valetudine certiores fecerunt. Refert Silvia Guidi.
Pontificis nox quieta transit. Ic est nuncius a sede diurnariorum mane emissus. Duodecimo pontificatus Francisci exeunte anno, die decimo tertio mensis Marsi. Pridie illius diei vesperi, valetudo Francisci in melius mutata est, sicut anteactis iam diebus est animadversum. Sanitatis conditiones pontificis, quae generaliter complexe peribentur, edem manent. Thoracis radiographia feria tertia per acta meliore meius statum confirmavit. Preteritis diebus iam recensitum. Eximie animi affectionum testificationes is diebus in pontificem converse sunt. Sicuti rosarium vespertinum in Vaticano recitatum. Nunzi ac puerorum imagines. Franciscus tum curationes tum meditationes egit. Quem ad bondum die decimo mensis Marsi cardinalis Matteus Maria Zuppi conferentiae episcoporum italicorum preses memoravit. Fideles coniunguntur in catena quadam universali precationis.
Atque dum ixumus tot de hominibus cogitamus, qui diversimo de egris accident, iisque domini presentiae sunt signum. Miraculo hoc lenitudinis nos indigemus, quod eum qui temptatur comitatur. Ec sunt summi pontificis sententiae, quas in salutazione angelica de voluntarii muneris jubileo protulit. Ec paucis expedivimus, cetera nova proxima hebdomada.